AQShning Джордж Мейсон университеті қошыда гуманитар фанлар институты бар. 1961 yildan faoliyat ko'rsatib kelayotgan bu tadqiqot markazi erkinlik va demokratiyani ulug' qadriyat deb biladigan talantli yoshlar va mutaxassislarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlab keladi. Grant va stipendiyalar beradi. Shuningdek, faol yoshlar uchun seminar va amaliyot kurslari taklif qiladi. Ularda ishtirok etish uchun tashkilot veb-saytiga kirib, hujjatlarni to'ldirish kerak, deydi institut xodimi Jon Trasher.
We have the Humane Studies Fellowship, which is the one I run, which is an academic scholarship usually for graduate school or for undergraduates.
Fuqarolik jamiyati yuzasidan izlanayotgan yosh tadqiqotchilar Humane Studies Fellowship. Kino sohasiga qiziqqanlar esa Film and Fiction Scholarship. Yoki yozgi ta'til davrida AQShda tadqiqot olib borishni istaganlar Summer Graduate Research Fellowship kabi dasturlarda qatnashish uchun hujjat topshirishi mumkin. Bunda maxsus test topshirish talab qilinadi. Biroq talaba ingliz tili bo'yicha TOEFL yoki oliy ma'lumotni imtihondan o'tkazuvchi GRE kabi testlar topshirgan bo'lsa, olgan baholarini hujjatda qayd etishi mumkin. Baholar albatta tanlovda o'z ta'sirini ko'rsatadi.
Gumanitar fanlar instituti faqat AQShdagi xarajatlarni qoplaydi xolos. Samolyot uchun chipta va viza haqqini dasturda qatnashayotgan kishining o'zi to'laydi.
So you would have to pay for your own travel. And once you got to the United States, if you're coming to one of our seminars, then
Qo'shma Shtatlarga kelganidan so'ng qatnashchining turar joyi va oziq-ovqatini institut qoplaydi. Viza olish uchun rasmiy taklifnoma jo'natamiz.
Institut professori Nigel Ashford avval Angliyaning Staffordshire universitetida siyosatdan saboq bergan. Professor Ashfordning aytishicha, dasturda qatnashgan yosh tadqiqotchi erkin mushohada qilishni, tanqidiy tahliliy fikrlashni o'rganadi.
There must be some of the things I believe in must be wrong because I'm a human being. I'm imperfect to my understanding of the world.
Men biror narsada xato qilishim, yanglish ma'lumotlarga ishonishim mumkin, chunki oddiy insonman. Voqealarga xolis baho berishim dargumon. Xo'sh, men xato o'yladim, lekin buni qanday bilaman? Buning uchun o'z fikrimni, pozitsiyamni aniq bayon qilaman. Atrofdagilarning tanqidiy mulohazalarini, munosabatini tinglabgina muvozanat nuqtasini topishim mumkin.
Criticisms and disagreements of what I believe.
Amaliyot o'tash uchun kelganlar birinchi haftani institutning o'zida o'tkazib, so'ng turli tashkilotlarga yuboriladi.
We have another program called our production internships or we also have a broadcast journalism internship program.
Jurnalistlar va kinorejissyorlar uchun mo'ljallangan dasturimiz bor. Uning qatnashchilari ABC, Warner Brothers va Plum Pictures kabi kompaniyalarda malaka oshiradi.
AQShning Джордж Мейсон университеті qoshidagi gumanitar fanlar instituti xorijlik yoshlarga, jumladan o'zbekistonliklarga taklif etuvchi dasturlar haqida www.ihs.org sahifasidan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchim, Amerikada o'qish, izlanish va ishlash imkoniyatlari haqida bugungi ruknimiz mana shulardan iborat edi. Savollarni o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com ga yo'llavering. Internetda www.amerikaovozi.com saytining ilm fan bo'limidan ko'plab qiziqarli ma'lumotlar va qo'llamalar topasiz. Biz esa bu mavzuda har dushanba dasturida batafsil hikoya qilishda davom etamiz. Vashingtondan men Nasiba Tohirova.